Aurten ere hilabetero izango dugu zientziari eskainiko diogun tartea, zientziako bitxikeriak ekarriko dizkigulako aurten berriro ere hilabete zilabete, ba kultura zientifikoko katedrako kidea den Ziortza Gezuragak eta telefonoaren beste aldean dago dagoeneko prest, ba gaurko bitxikeria eta gaurko zientzia munduko bitxikeria ekartzeko. Arratsaldean Ziortza eta ongi etorri berriro ere beste urte bat ez zebrabidera.
Kaixo, mi esker, guztia gomegatxagatik, batez.
Gu pozik entzuten ditugu zientziaren inguruko kontua. Normalean esaten dugun bezala bitxikeriak izaten direlako eta gaurkoa ere ez delako atzean geratzen. Zaldi baten historiaren bueltan mundu zientifikoan izan ziren eraginak edo kontatuko dizkiguzulako. Hans Zaldiaren inguruan konta iguzu pixka bat, nondik datorren ez? Zein den Hans Zaldiaren historia?
Bueno, Hans Zaldiaren historia Berlinen gertatzen da, Alemanian, 20. Mendeko hasieran. Eta gure protagonista zaldi bat da, esan duzun moduan, eta Alemanian ezaguna izan zen Hans Azkarra edo Hans Argia izenarekin. Eta zergaitik, gure Hansek gai zalako egiteko gehiketak eta biderketak adibidez. Edo letrak eta silabak dituen arbela batekin lagunduta, hitzak letreiatzeko gai zan. Eta baita ordua esateko ere.
Horrelaxe entzun da, ordua esan, matematiketako ariketak egin eta bestelakoak, gaur egun entzun da ere, esan dezakegu ez, ez da posible zaldi batek hori egitea, baina garai hartan 20. Mendean ere horrelaxe gertatu zen, iritzi desberdinak ere sortu zirelako zaldi horrek egin zezakenaren inguruan.
Hori da, zientzialari fenomeno bilakatu zen herrialdean, normala den moduen, eta orduan zientzialarien arretan lortu, eta hainbat ikerketa egin ziren haren inguruan. Haren eta haren jabearen inguruan. Bilatzeko trikimailua, esken baten.
Bere jabea...
Egon egon ziren.
Hori, bere jabea Bonosten omen zen, ezagito ondo ahoskatuta dagoen edo ez, baina horixe ere izan zen ez, zientzialarien atentzioa arreta deitu zuen zaldi honek egin zezakeenak, eta hortxe egon zen ere gatazka handietako bat garai hartan, ea jabeak ez, zaldiaren jabeak trampa egiten zuen, ala benetan lortu zezaken zaldiak hori guztia egitea.
Hori da, eta horretarako segin zuten, ikertu. Azkematen, eta orduan Karl Stauf, nire pronunziazioa ez da, izan barko zana, baina, Berlineko Psikologia Institutuko zuzendariak abiatu zuen ikerketa bat. Eta orduan, Bonosten eta Hans zelan lan egiten zuten, zelan Bonostenek irakosten zion Hansi eta zelan entrenatzen zuen azkenean, zuzenean ikusi inzuten. Eta ikerketan ikusi zuten ezer topatu. Berez, ez ziren gai izan ez trikimailurik ikusteko, ez tramparik ikusteko. Lehenengo ikerketa horretan.
Lehenengo ikerketa horretan gainera, Ziortza okerrezpanago, egin zuten proba ere, jabea ez zegoenean, zer egin zezakeen, da zer egin ez zezakeen jakiteko edo ikusteko, eta hor ere, ez zuten ezer berezirik aurkitu, ez?
Hori da. Galderak Bonosten bera esan beste norbaitek egin da ere, zaldiak gai izan, erantzun zuzena emoteko.
Agian orain, gauzatxo bat edo argitzeko ez, pentsatzen enbilen, agian zaila dela imaginatzea nola egin ditzakeen eta horrelako ariketak zaldi batek. Eta okerrezpanago, hankarekin ematen zituen kolpeen bidez ziren erantzunak ez, zenbak eta, geiketak eta horrelakoak erantzunak ematen omen zituen hankarekin lurrean egiten zituen kolpeen bidez.
Hori da. Biderketak, zenbakiak ziren erantzunak, kolpeka ematen zitun, eta hitzak edo danadalakoak zirenak egiten zuten arbela batekin, letrak eta silabak zitun arbela batekin, eta horren bidez.
Egin zuten ikerketa, lehenengo ikerketa saiakera hontan edo, ez zuten aurkitu ezer berezirik, baina jarraitu zuten aurrera ere, beste ikertzaile edo zientzialari batzuk ere aztertzen hasi zirelako, eta gero eta arreta gehiago ere deitu zuelako fenomeno honek.
Momenturen baten, komisio bat eta guzti sortu egin zuten, non zeuden albaitariak, zeuden zoologiko zuzendari bat, zegoen zirku zuzendari bat, militarrak, nahiko heterogeneoa zen komisio bat sortu inzuten, eta zaldia behatu beharrean Bonosten bera behatzea erabaki zuten. Ia inongo seinalerik egiten zuen, edo zen nolako seinalek bidaltzen zion zaldiari.
Eta hor, hor zer, bai, hor lehenengo aldiz izan zen orduan, arreta zaldian jarri beharrean jabean jarri zutena, eta hor aurkitu zuten zerbait?
Ez, ba, ez zuten inongo trikimailurik ikusi, ez zeinalerik, ez ziren gai izan zerik topatzeko. Baina topatu zituzten paseo dela pare bat arrakala. Adibidez, Hans, esan gai alemaniera esan beste hizkuntza baten galdetutako zeo zerri erantzuteko. Osa, alemaniera ez bakarrik. Eta bestalde, galdera egiten zuenak ez bazekien erantzuna, esen gai erantzuna emateko. Galdera egiten zuen pertsonak, jakin egin bazun zein zen erantzuna.
Horrek ireki zuen, horrelako bidezidortxo bat ere ikerketan sakonago jarraitzeko, eta egin zuten, bizi irrikitutxo hoiek, bi arrakalatxo hoiek aurkitu zituzten, eta jarraitu zuten hortan sakontzen, eta hor ere, pixka beranduago, eman ziren, aurrera pauso gehiago?
Baina da, batez be, bigarren puntuari helduta, egin zuten proba gehiago. Tardontza, egin zuten nahi zantzen, karta bat erakutsi, adibidez Hansi, eta zenbakia zein zen galdetu. Zaldiari bakarrik karta erakutsi, inor gehiagorik ikusi barik, eta zenbaki zekan galdetu. Eta hor, kale egiten zuen. Ordea ikusi zuten karta begiratuta, eta gero zaldiari erakutsita erantzun zuzen amateko gaizala.
Beraz, galdera egiten zuenak baldin bazekien erantzuna, zaldia Hans kapasa zen erantzun zuzena emateko. Ez baldin bazuen ikusten edo ez baldin bazuen ezagutzen erantzuna galdetzaileak, Hansek etzekien erantzuten edo etzuen behintzat erantzun zuzena ematen, eta hortxe jarri zuten momentu horretan arreta, horrek argitu zuelako pixka bat zer zen guztionen fenomen honen atzean zegoena.
Hori da, hortik tiraka jarraitu zuten, eta zaiatu ziren han batzok egiten, adibidez, ikusi zuten soinua ez zuela inongo garrantziarik. Galdera egin beharrean, ahoskatu egiten bazan, baina soinurik bota barik, igual erantzuteko gaizan. Ostera, begiak ez talita, Hans esan gai inongo galderari erantzuan zuzena emoteko.
Bazuen orduan horrek garrantzia, bistak zeukan garrantzia, zentzumen garrantzitsuena hori zen, eta hortik jarraitu zuten baita ere tiraka.
Hori da, eta orduan segin zuten osta bere bon osten bera behatzeari ekin. Eta momentu honetan ja jakinda nola baiteko pista bizualen bila joan behar zirela, ikusi egin zuten bonosten zan oso goizan bizia, asko muiten zan, eta horan. Eta ikusi egin zuten galderak egiten zituenean, ia utemezina zen keino butxu bat egiten zuela buruarekin. Tardun, adibidez, galdetzen bazu, hiru gehi bost, bakinitzu bat egiten zuen holan buruarekin. Eta zaldi hartzen zanean kolpeka, eta erantzun zuzen eraltzean, beste keinitzu bat egiten zuen buruarekin. Eta don Hansek bazekien hori zala erantzuna, eta hor gelditu egiten zan.
Beraz, galdetzailearen jarrerak berak ematen zion erantzuna moduren batean edo esateko zaldiari, kontua da gainera jabea, kasu hontan jarrera hori ez, keinutxo horiek ez zirela nahita egiten zituen jarrerak, ez omen zegoen tramparik horren atzean, baina hori xezen, hain justu ere, markatzen zuena zaldiak erantzun bat edo beste ematea, eta markatzen zuena, noiz hasi zaldia, hankarekin jotzen eta noiz gelditu.
Hori da, esan bonostenek nahita egiten zuen zehozer, ez zaldiak ikasi egin zuen hori hautematen, eta horri jarraiki egiten zuen erantzuna emo.
Horixe izan zen beraz fenomen horren atzean zegoena, oso kuriosoa ere esan daiteke, eta garai hartako zientzialariak ere markatu zituen kontu bat izan zen, horrek ere eman zuelako bide ikerketa sakonago batzuk egitera, eta ez dakit ziortza ze ondorio atera daitezkeen historia honetatik eta fenomen honetatik.
Alde batetik Hans azkarra, benetan azkarra zala, zege, pista horiek hautematzeko be azkar esan bazan.
Bai.
Eta oso bitxia da, ze gaur egunen arte iritsi indan efektua etorri da ametik, eta da Clever Hans, Hans azkarra efektua, eta hogertatzen da adibidez, galdegileak nahi gabe egiten dutuen seinaleak botatzen dituenean. Guk gure artean egiten dugu, nahi gabe, konturatu barik, baina egin egiten da. Eta hau gerta daiteke adibidez, drones detektatzen dituzte txakurrekin ikusien da efektu hau. Gizakien seinaleak hautematzen dituzte, osea, eta orduan susmo hori jarraitzeko joera omen dute. Naiz eta beraiek usaindu ez. Gizakiaren beraren susmoarekin ja nahikoa dute aurrera joteko.
Uhum. Horrek zalantzatan jarri ditzake ere gainera askotan animali bitartez atera daitezkeen froga edo adierazpen batzuk, ez? Bueno, galdetzaileak berak dituen jarrerek baldintzatzen dutelako erantzuna. Jartzen ditu zalantzatan erantzun bat baino gehiago animalien partetik?
Hori da, hori da. Azken baten nahi gabe botatzen diren seinale horiek jarraitzeko joera handia dakate animaliek.
Eta hori hortik aurrera ere izan zen zientzia munduan kontuan oso bereziki kontuan hartzeko faktoreetako bat. Kontu oso interesgarria da Hans zaldiaren bitartez zientzia munduak deskubritu zuena edo kontuan hartzeko faktore hori horratzean zegoela konturatu izana eta gaur egunera arteko zientzian ere eragina izan duena aipatzen zenuen bezala drogen bila ibiltzen diren txakurretan ere adibidez berdina gertatzen delako garrantzi berezia hartzen duen ikerketa bat da hau.
Hori da. Hori da. Eta pentsa hau 20. Mendeko hasieratik datorren zerbait dela eta zaldi bat Berlinen bai biderketak egiten zitulako.
Horrelako trampa edo ikuskizun eman zezakeen kontu batetatik begira zein ondorio eta zein ikerketa atera diren. Ziortza, kultura zientifikoko kuadernoan webgunean ere badute irakurgai entzulek nahi baldin badute historia guztia zehaztasun eta detaile gehiagorekin ere, baina ez dakita amaitu aurretik beste ezer aipatu nahiko zenuken honi dagokionean edo hementxe utziko dugun gaurko bitxikeri hau?
Nik uste honekin argi geratu indala bitxikeri zientziak aurrera egiten duela beti eta topatzeko, trampa balin badau topatzeko gai izango dela.
Horixe da. Honekin amaituko dugu hilabete ontakoa, gure aldetik eskerrak eman behar dizkizugu berriro ere, honelako modu interesgarri eta bitxikeriz betetakoan, zientzia mundura hurbiltzen gaituzulako ere, eta ulergarriago egiten diguzulako ere, atzean dauden kontu guzti hauek. Esan dakoa beraz, ziortza gezuraga eskerrik asko gurean egoteagatik, datorren hilabeterako kolaborazioaren zain egongo gara, ea zer dakazun da, datorrenean, eta urrengora arte, bitartean onde ibili.
Mi esker zuei tartetxoagatik eta urrengora arte.
Horixe, agur ziortza.
Vale, agur.